الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. Islamski učenjaci kategorički potvrđuju mogućnost ulaska džina u ljudsko tijelo. I uvijek s tim nema posebnih razilaženja kod ehlu sunnata ul džemata. I ne postoji dokaz u Kur'anu, niti sunnetu, niti u zdravoj logici da džin ne može ući u ljudsko tijelo. I ljudi su oduvijek bili uznemiravani a džinima, prkosnicima, pakosnicima, koji znači nastoje ući u ljudsko tijelo i nakon toga uznemiravati jeli čovjeka. I stoga je ljudima propisano da se liječe rukjom, učenjem Kur'ana, učenjem dova poslaničkih, učenjem Allahovi lijepi imena i svojstava, zikrova i tako dalje, da se zaštite od tog džinsko-šeitanskog svijeta, jel tako? Šeitani su svakako neprijatelji čovjeku, a i, jel tako, džini koji su nepokornici, jer u stvari šeitani, razlika između šeitana i džina jeste u tome što su šeitanima su nazvani džini nepokornici, kao što se ljudi nepokornici nazivaju šeitanima. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Uzvišeni Allah spominje da imaju šeitani od ljudi, od ljudske i od džinske vrste. U zadnje vrijeme pojavila se jedna nova metoda liječenja rukom, koja se zove otmica džina ili kidnapovanje džina i slično tome. Može biti da se koriste različiti izrazi, ali smisao je znači jedan. I ova metoda praktikuje se od 2007. godine. Znači radi se o jednoj relativno novoj metodi i ova metoda nije uvrštena u magistarsku disertaciju Mejse bint Awad Šemri, koja je tretirala u svojoj magistarskoj disertaciji novo nastala pitanja vezana za rukju. Ne spominje se ovo pitanje otmice džina, što ukazuje da se radi o jednom pitanju, iako je ova disertacija branjena 1634. hidžreske godine, znači prije nekih 7 ili 8 godina, međutim, to ukazuje da to nije bila poznata metoda. Ona se raširila u zadnjih par godina više nego što je to bio slučaj nakon njenog nastanka 2007. godine. Isto tako učenjaci koji su govorili o ruke, o pitanjima ruke i greškama učača prilikom učenja ruke i tako dalje, nisu spominjali ovu metodu. Nisu spominjali ovu metodu, tako da ukazuje da je ta metoda još uvijek u svojoj bešici na neki način, da je to jedna nova metoda koja se polako širi. Međutim, ona se, kažem, u zadnjih par godina širi malo brže, tako da je došla čak i na naša podneblja. Znači, radi se o relativno novoj jednoj metodi i njen osnivač je, koliko mi je poznato, učač ruki koji je porijeklom iz Tunisa, zove se Abdurauf bin Halima. On je znači on je osnovao i on je, da ne kažem, izumio taj način liječenja od džina. Radi se dakle o jednoj novonastaloj metodi liječenja koja je zasnovana isključivo na eksperimentiranju ovog učača Abdurauffa, Allah ga sačuvao. On je na jednom videoklipu objasnio šta je to u stvari otmica džina. O čemu se radi? Ja ću ukratko sažeti da uzmemo srž, znači da vidimo o kakvoj se metodi radi. Kada džin primi islam, džin koji se nalazi u tijelu bolesnika, kada primi islam, tada se od uzvišenog Allaha za ođele traži se da tom džinu omogući da dovede ostale džine, pa ih dovodi jednog za drugim, jednog po jednog dovodi. I kada dvojica ili trojica prime islam, od njih se traže da dovedu svoga glavnog predstavnika, svoga poglavara, da i on primi islam. I nakon toga se taj krug širi. Nakon toga se taj krug širi i znači uvijek više džina prima islam i tako se dovode svi džini koji imaju nekakvu vezu sa bolesnikom, znači dok oni ne prime islam, svi se dovode, znači. A tom prilikom je najbolje učiti ajet Ejnema tekunu je tibikumullahu džemijan, inna Allahe ala kulli šein kadir. Ma gdje bili, Allah će vas sve sabrati, Allah je Allah zaista sve može. Nakon ovog procesa, čovjek može postati takozvani otmičar džina. Jer se u potpunosti izliječio, a nakon iscjeljenja između njega i džinskog svijeta je ostala jedna veza. Ostao je jedan tunel, ostao je jedan prolaz, ostala je jedna spona, ostala je jedna karika koja ga veže na neki način za džinski svijet. I posredstvom tog prolaza on može postati, znači, taj hvatač ili otmičar džina ili kako već da ga nazovem. A otmičar je zadužen, znači otmičar je osoba koja je izliječena nakon tog procesa, a nakon što se izliječila, ona je na neki način steka nekakav imunitet. Ima tu nekakvu vezu sa džinskim svijetom i onda može, znači, sada pomoći u liječenju drugih ljudi. Pa se od otmičara traži, on je zadužen da dovodi džine koji borave u ljudskim tijelima i da ih prevede, jeli, na islam. Pa a kada jedan poglavar jedne skupine kada primi islam, onda i svi džini koji su tu, oni svakako, jeli, oni primaju islam, budući jeli, da je njihov poglavar primio, jer vjeru ili lakše primio islam i tako dalje. I to je puno jednostavnije nego da ubiju nekoga od džina. Jer ako ubijemo nekoga od džina, možda moramo ubiti još dvojicu, trojicu ili više njih, pa je to je metoda koja ima više neizvjesnosti u sebi, pa je lakše, jednostavnije, znači, da odmah prvi, znači, primi islam i nakon toga, znači, posle njega drugi primaju, znači, islam, jednostavnije i lakše. Zatim se traži od džina da pogledaju gdje je pohranjen sihr i ko su sihirbazi. I ko su ljudi koji odlaze kod tih sihirbaza? Znači, da nam to džini provjere, da nam oni to sve, znači, te informacije, znači, pribave. Zatim se prouči ajet, a dužnost nam je bila vjernike pomoći. Okane hakkan alejna nasrul mu'minin. Kada se taj ajet prouči, džini dobivaju oružje. Vjernici od džina, znači, dobijaju oružje. Nakon toga se prouči ajet, zato se borite protiv šejtanovih štićenika. Fekatilu eulija es šejtan. Borite se protiv njih. A nakon učenja ovoga ajeta, džini shvataju da su šejtani, da su šejtanski štićenici, vračari i ljudi koji odlaze kod njih. I tada kreću u borbu protiv njih, da se bore, znači, oružanu, jer imaju oružje koje su dobili na osnovu učenja ajeta, jer im je tako uzvišeni Allah naredio. Ovo bi bilo, znači, ukratko sažetak ove metode liječenja, jeli, rukjom, koja se zove, jeli, otmica džina, liječenja metodom otmice džina. Ova metoda, iako u sebi ne sadrži otvorene elemente širka, sadrži nekoliko spornih momenata, nekoliko spornih detalja na koje treba dati validan odgovor. A to je gotovo pa nemoguće. Spomenut ćemo neke od tih spornih detalja. Prvo, liječenje rukom na ovakav način nije bilo poznato kroz istoriju islama. Pojavilo se unazad nekoliko godina. Sama činjenica da niko od učenjaka od vremena poslanika Salze i velikih pobožnjaka nije dosjetio se, nije mu na um palo da primjenjuje ovakvu metodu i da ovako pristupi džinsko-šejtanskom svijetu, to nam dovoljno ukazuje da je ta metoda problematična. Niko nije pribjegao takvoj metodi. I radi se u najblaže rečeno o jednom jako sumnjivom postupku, jednoj jako sumnjivoj metodi. Drugo, na osnovu čega možemo znati i kako možemo i kako smijemo vjerovati da je džin musliman doveo skupinu džina kada ih ne vidimo? Zar nije isključeno da on uopće nije primio islam nikako? I da nam dovodi uvijek jednog te istog džina koji razgovara sa nama, mijenja ton i boju svoga glasa i mi mislimo da je to skupina džina, došao jedan, pa drugi, pa treći, pa četvrti dolaze, a u stvari uvijek isti džin, neko nas ismijava. da nas obmanjuje, moguće. Jer ne vidimo. Dešava se nešto u svijetu koga ne vidimo. Oni nas vide, mi njih ne vidimo. Tako je ovdje. Innehu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. On i njegove vojske vas vide, njegova družina vas vide odakle vi njih ne vidite. Zato su neki učenjaci kazali da će u džennetu, da ćemo mi vidjeti džine, a džini neće vidjeti nas. Međutim, to je sporna tvrdnja. U svakom slučaju, ovdje na Dunjaluku oni nas vide, mi njih ne vidimo. Kako možemo ih mjerovati i kako možemo, znači, pozvati se na njihove nekakve tvrdnje i na njihova svjedočenja i tako dalje. Treće, kako znamo da su doveli poglavara džina i sve druge džine koje imaju veze sa bolesnikom? Možda nas samo ismijavaju. Možda taj koga su doveli da je bio zatvorenik kod džina, bio u zatvoru. Možda je nekakav najniži sloj kod džina, šljam, koga su doveli da nas ismijava. Otkud znamo da je poglavar? Kako možemo vjerovati da je to poglavar koji je došao? I kako možemo vjerovati da su to ljudi koji su vezani za bolesnika, da su to džini koji su vezani za bolesnika koji je taj džin musliman doveo? A ne možemo ni vjerovati opće da on musliman nikako. Jer uzimamo informacije od nekoga koga ne znamo ko je, ne vidimo ga, ne poznajemo ga itd. Četvrto, kako znamo da kod otmičara nakon iscijeljenja ostaje nekakav prolaz, otvor, ostaje nekakva veza, konekcija kojom je vezan za džinski svijet? Ko nas je obavijestio o tome? Ko nas je obavijestio da postoji takav otvor i da postoji nakon toga ta veza i ta mogućnost? To je pitanje na koje niko ko koristi ovu metodu ne može dati odgovor. Osim da nagađa. A neki učači koji koriste ovu metodu, a čak oni koji su pribjegli ovoj metodi liječenja, oni uspostavljaju vezu s otmičarem džina putem Skype-a, putem Vibera, WhatsApp-a, sa slikom, pa okrene, znači, telefon prema bolesniku, pa ga analizira, gleda ga od glave do pete, ili tako, pa traži od njega, od otmičara, da prebroji džine koliko ima, pa ovaj otmičar broji džine koliko ima, kao da ih vidi, kao da su to nekakve materijalna nekakva bića koja on može vidjeti i tako dalje. I nakon toga traži, jel tako, da gleda u bolesnika, ovaj otmičar, jel tako. I nakon toga traži, jel, od džina da ga obavijeste o mjestu sihra, potom zahtijevaju da unište sihr i tako dalje. Znači, sve je to prilazak jednom nevidljivom svijetu na poseban način koji nije bio poznat u historiji islama. Dalje, peto, kako znamo da džini primaju islam ako njihov poglavar primi islam? Ko nas je obavijestio o tome? Strani svijet, nepoznat je svijet gajba. O gajbu možemo znati onome što kala Allah, kala Rasulullah. U protivnom, ako nema toga, učimo rukju i zadovoljimo se učenjem rukje propisane šerijatske i to je to. Ne prelazimo tu granicu. Prelazak te granice je lov u mutno. Lov u mutno. Ulazak u svijet, u avanturu iz koje čovjek ne zna kako će izići. Dalje, šesto. Kako znamo da smo ubili jednog ili više džina? On kaže ovdje, šejh Abdurrauf kaže, ako ubijemo džina, onda je proces malo duži i tako dalje, teže. Kako znamo da smo ubili džina? Mi ubijemo džina, nekoga. Kako znamo da je ubijen džin? Ne vidimo ga. Na osnovu čega? Možda se pretvara da je ubijen. Možda nestao, mi mislimo da smo ga ubili, a on negdje u gorama gore smije se. Nepoznat svijet, svijet gajba. I prilaziti svijetu gajba kao što prilazimo stvarno materijalnom svijetu koga vidimo je greška. Velika greška. Dalje, sedmo, kod džina ima velikih lažova. Među džinima, znači, ima velikih lažova. I kojim onda pravom svima u njima vjerovati da su određeni ljudi vraćari i da odlaze kod vraćara i tako dalje? Obavijestio nas neko ko je kod nas nepoznat, anonimus, i mi nakon toga njemu vjerujemo da određena osoba odlazi kod vraćara i tako im pravo. Dalje, osmo, ko nas je obavijestio da posredstvom učenja ajeta a dužnost nam je bila vjernike pomoći, wa kana haqqan alejna nasrul mu'minin, da džini dobiju nekakvo oružje. Ko nas je obavijestio o tome? Da džini dobivaju oružje na osnovu toga što mi proučimo jedan ajet. Ovo ko je kazao, nije sad bitno ko je to rekao i ko je tu metodu osnovao i tako dalje, ko ovakve tvrdnje iznosi, on je, koristit ću malo jedan grub izraz, ludo hrabar. Da govori o džinskom svijetu koga ne vidi, da dobio nekakvo oružje zato što on proučio da najeti i tako dalje, subhanallah. Deveto, ko nas je obavijestio da učenjem ajeta فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ i zato se borite protiv šeitani štićenika, da džini tada prepoznaju šeitanove pristalice zato što smo ih pručili taj ajet i nakon toga kreću u borbu protiv njih i u boj protiv njih. Ko nas je obavijestio o tome? Ko nas je obavijestio o tome da mi tako opremamo vojsku džinsku i da ih šaljemo u borbe? I tako. Ko nam je to rekao? To da je rekao neko od ashaba, to bi samo mogli kazati, jeste, to si vjerojatno čuo od poslanika. U protivnom, nakon toga, ničije riječi tu nisu prihvatljive. Najvećeg tabina na zemlji, to je pitanje gajba, koje se ne može prihvat, nego kala Allah, kala Rasulullah, kaže uzvišeni Allah, kaže poslanik, i to je to drugačije, mi do gajba ne možemo znati. Kakva je razlika mi toga i pričati bilo šta drugo o gajbu, o kome čovjek ništa ne zna. Dalje, deseto. Sulejman alejhisselam je imao vlast nad džinima koju nemaju drugi ljudi. Jedne prilike je došlo u hadisu da je poslanik sam bio u namazu, pa je prišao mu šeitan i ometao ga, pa ga je poslanik sam uhvatio i davio ga tako da je osjetio hladnoću njegovog jezika na svojoj ruci. Pa je rekao poslanik sam, kaže, da nije bilo dove moga brata Sulejmana, kaže, šeitan bi, kaže, osvanuo zavezan i, kaže, ljudi bi ga mogli vidjeti. Allahu poslanik ga zavezao da ga ljudi vide. Ali, kaže, bila je dova moga brata Sulejmana alejhisselam. Doćemo do dove. Bila je dova, ovaj hadis bilježi imam Nesai, bliži ga Ishak i drugi, i ima učenjaka koji ga ocjenjuju vjerodostojnim, a oni koji ga ocjenjuju dobrim, poput imama Irakija i drugi. Znači, ovdje Sulejman alejhisselam imao jednu posebnu nadmoć, vlast nad džinima. Naše povezivanje sa džinskim svijetom, posredom posebnih prolaza, kanala, veza, karika, njihovo otimanje, okupljanje, naoružavanje, mobilisanje, pripremu za borbu, time nismo pokazali poštivanja prema dovi Sulejmana alejhisselam, koji je pokazao poslanik sam kad rekao da nije bilo dove moga brata. Poslanik sam nije htio nešto što ima od moći i nadmoći nad šeitanima, nije to htio upotrijebiti iz poštovanja prema Sulejmanu alejhisselam i njegovoj dovi. Ali dolazimo mi nakon toga mi to činimo. A Sulejman alejhisselam je dovio, govorio je: "Rabbi gfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadi min ba'di." Kaže: "Daruj mi, kaže, gospodaru moj, oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko osim mene neće imati. Posle mene tu vlast niko neće imati." Ako mi možemo opremati džine, slati u borbu, okupljati ih, mobilisati i tako dalje, pa imamo vlast koju imao Sulejman alejhisselam. Šta je onda smisao od ove Allahovog vjerovjesnika Sulejmana, sallallahu alejhi ve sellem? Dalje, 11. Ovaj način izaziva veliku konfuziju među običnim ljudima. Jer nakon toga oni teško mogu razlikovati između ispravnih učača Kur'ana i onih koji to nisu. I onih koji liječe ljude na kakvim zabranjenim načinima ili metodama i tako dalje. Onaj ko želi slijediti sunnet poslanika sa osaname, zna se šta je rukija i kako se rukija uči. I da se zadrži, znači, u tom, jel tako, u tom krugu. Naravno, nema smetnje da čovjek koristi, jel tako, rukiju, sve što je korisno učaču, ali znači da ne izlazi iz onoga kruga koji je bio poznat u vrijeme poslanika, koga su praktikovali ashabi i na čemu su bili, znači, islamski učenjaci kroz generacije. A da izbjegava postupke koji liče postupcima sihirbaza i vračara i postupke osoba koji liječe nekakvim sumnjivim i nepoznatim nakaradnim metodama. Dužan je to izbjegava. Dalje, 12. Kako prihvatiti ovu metodu otmice džina kao validan način liječenja Kur'anom, kada, koliko znam, koliko mi je poznato, da niko od savremenih učenjaka koji se bavili rukjom i koji su pisali o toj tematici nije prihvatio ovaj način liječenja, pozvao njemu, niti je iko izdao fetvu da se može liječiti na ovakav način. Negdje se spominje da je neko nekome tamo spomenuo da ima način, otmica džina, kaže šta radite vi tom pirkom, kaže mi džine odvajamo, vadimo ih iz ljudskih tijela, tjeramo ih iz ljudskih tijela i tako dalje, učenjem Kur'ana, i čovjek kaže može dati fetvu, da tačno. Jesi li opisao tačno šta se radi? Jesi li opisao ono oružavanje, tjeranje u boj, borbe, jesi li sve to opisao tako pa ti neko dao fetvu? Ne vjerujem da će iko od učenjaka ehlu sunneta da će dati fetvu da je ovakav način liječenja ispravan i da su ostvarivanje ovakve komunikacije sa džinskim svijetom da je to ispravno. Nekome ako se kaže, onda mu se nije dobro objasnilo. Neko od učenjaka, ako kaže izda fetvu da se tako može znači liječiti, nije mu znači objašnjen način liječenja u potpunosti, nego je onako nešto površno spomenuto i rečeno, pa je nakon toga je li on na osnovu toga rekao i kazao je li ono što je rekao, a u stvari nije mu predočena situacija onakvom kakva jeste. Dalje, 13. Ovaj način liječenja, u njemu je zastupljeno potpomaganje džinima. Što je zasebna tematika. O tome se može posebno pričati i o tome sam posebno govorio u knjizi Poslanička medicina, koja će, inša Allah, naredne godine nekada izaći iz štampe. Znači, potpomaganje džinima je priča za sebe. Imamo isto tako metodu hvatanja džina u snu. U snu da se hvataju džina, to je krajnje problematična metoda, to je opet priča za sebe. Uglavnom ovdje govorimo sad o hvatanju džina, jeli, na javi. Postoji znači, ova metoda koja postoji od 2007. godine, ona je veoma problematična. Tim prije što nije moguće na postavljena pitanja dati adekvatan odgovor koji će biti potkrepljen Kur'anom, sunnetom i praksom prvih generacija. Ili učenjaka kroz historiju islama. Ne može se dati, znači, adekvatan odgovor. I ovakvim sličnim metodama se otvaraju vrata nesvjesnog poizgravanja sa džinsko-šejtanskim svijetom. Kao što se liječenju Kur'ana daje jedna nova dimenzija, koja više liči na nekakve iluzije i fikcije nego na stvarnost. Jer kogod gleda svojim razumom, a razum ima veliko mjesto u dini islamu, iako nije iznad propisa i nije iznad dokaza, neće prihvatiti ovakav način liječenja. Nego sve da tu ima poigravanja, da tu ima govora, znači bez dokaza, bez argumenta i tako dalje. I nije isključeno da se pojave ljudi koji će nakon toga liječiti metodom kažnjavanja džina nasilnika, njihovim zatvaranjem u samnice, njihovim prebacivanjem na nepristupačna nekakva mjesta, na visoke planine, u gore, pod zemlju, negdje u nekakve pećine, ko će ih kažnjavati time što će ih negdje poslati u morske dubine, onaj će doći pa će ih poslati na šestu planetu negdje gore, džini kažnjavani. Sve to nije isključeno, znači da se tako čini nakon što se ta vrata jeli otvore, a nije dozvoljeno, znači nije dozvoljeno otvarati. Pa je stoga neispravno liječiti ljude na ovaj način. Jer ova metoda, znači tu se radi o pukom, znači pukim eksperimentima određenih učača koji su na osnovu tih svojih zaključaka i svojih nekakvih iskustava došli do takvih saznanja. A mi znamo da ne možemo pitanja džina, pitanja meleka i tako dalje, tu ne možemo ičtihaditi, ne možemo ništa logički razmatrati. Tu logika nema udjela. Tu je samo dokaz, kaže uzvišeni Allah, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu. I na takav način čuvamo put poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojim je on hodio i na način kako on liječio ljude. Isto tako postoji, ukratko ću samo kazati par riječi, vezano za jednu drugu metodu, kaže se da postoji, a to je metoda prebacivanja džina iz jednog tijela u drugo tijelo. Prebaciti jednog džina iz jednog tijela u drugo tijelo. Ova metoda, ako postoji, a pitali su o njoj neke učenjake, ona je problematična iz nekoliko razloga. Ova metoda je znači problematična jer nije ona osnovana. Znači, prvo, na osnovu čega možemo mi vjerovati da smo prebacili jednog džina iz jednog tijela u drugo tijelo? Kako znamo to? Džinski svijet je nevidljiv i za nas nedokučiv svijet i ne možemo o tome znati ništa nego samo ono što nam je došlo putem objave. A sve drugo su nagađanja i pretpostavke. Dalje, veoma je teško i nemoguće ustvrditi da je džin prebačen iz jednog tijela u drugo tijelo. Jer među džinima ima velike lažova. A svi oni koji se nastali u ljudskom tijelu, to su fasici, to su griješnici. Jer džin koji uđe u ljudsko tijelo, on je griješnik. On se nastanio u tijelu na mjestu na kome se ne smije nastaniti, što nije njegovo vlasništvo. Isto kao kada bi čovjek mujo otišao kod svoga komšije Hase ili Sulje, u njegovu dnevni sob boravak ušao i sjeo i gleda televizor. Pa što si uradio? Što si to ušao bez dozvole? Kaže, ja sam, ovo je sad moje mjesto. Uzurpirao si tuđe mjesto. Tako i taj džin uzurpirao je ljudsko tijelo. I on je fasik time. Kako mu vjerovat nakon toga i što govori, što tvrdi i tako dalje? Pa je, znači, radi se o džinima, znači nasilnice, pa im se ne smije vjerovati da su oni prebačeni iz jednog, njihove tvrdnje su prebačeni iz jednog tijela u drugo i tako dalje. Jer džin može jedno vrijeme smiriti se, da mi mislimo da je izišao iz tijela. A u stvari on se samo umirio, ne uznemirava bolesnika. Ništa više znači od toga. Ili ustvrditi kako je primio islam, a nije primio islam. I suprotno tome. Znači, sve to, sve, znači džinima ne treba vjerovati, jer jednostavno, jeli, džin može otići iz jednog tijela, da namjesto njega dođe drugi. I mislimo da smo izlečili bolesnika, a u stvari on je doveo tu drugog džina namjesto njega. I slično tome. Sve te mogućnosti postoje. Pa na osnovu čega da im vjerujem. Dalje, postoji mogućnost da se u osobi odranije nalazio neki džin. Pa mi kada prebacimo navodno džina iz tijela u tijelo, možda taj koji nam se javlja iz druge osobe da je on već tu godinama u toj osobi. I mi mislimo da je proces prebacivanja džina iz tijela u tijelo okončan uspješno, a u stvari radi se samo o obmani. Dalje, nakon prebacivanja džina iz jednog tijela u drugo tijelo, da li smo toj drugoj osobi dužni učiti rukiju? Ili ćemo tražiti neku treću osobu iz koje ćemo sada prebaciti, tako u krug kružiti? Šta ćemo nakon toga činiti i kako ćemo postupiti? Ako prihvatimo da učač ruke može premjestiti džina iz jednog tijela u drugo tijelo, zašto onda ne bi prebacivali tog džina iz ljudskog tijela u životinsko tijelo? To je preče. Preče otkloniti štetu čovjeka time što ćemo naneti štetu životinji, nego da nanosimo štetu drugom čovjeku. To je prihvatljivije. Jer je uzvišenje Allah stvorio taj životinski svijet da služi čovjeku. Pa ako možemo sačuvati čovjeka time što ćemo uništiti životinju, naravno da je to dozvoljeno. Dalje, premještanjem džina iz tijela bolesnika u tijelo zdrave neke druge osobe, otklanja se šteta drugom štetom. A to nije ispravno po šerijatskim pravilima, jer u šerijatu ima poznato pravilo koje glasi šteta se ne otklanja drugom štetom. Znači, ne možemo otkloniti štetu istom ili većom štetom. Ako je šteta kojom otklanjamo negativnost ili štetu ista ili veća od nje, to je zabranjeno. A ovdje je otklanjanje jedne štete drugom, a može lahko biti većom. Mi ne znamo nakon prelaska tog džina u drugo tijelo kako će to sve rezultirati, kako će se to jeli i kako će se to završiti. Isto tako, nama je propisano da istirujemo džine iz ljudskih tijela. A nije nam niko dao pravo da uvodimo džine u ljudska tijela. Radimo opet suprotno din islamu. Tako da je to neispravno. Pa ove metode liječenja koje se pojavile, u kojima ima jako mnogo spornih momenata i detalja na koje se ne može dati adekvatan odgovor, nego se radi o nekakvim pretpostavkama, nagađanjima. Ponekad može učač iz svoga iskustva da nešto zaključi, međutim sve to mora biti u krugu šerijatskih dokaza i ne smije izlaziti van okvira koji je bio poznat kod islamskih učenjaka. Jer ovdje nema liječenje rukom nije poput medicine. Medicina može uznapredovati u mnogo čemu. I ide uvijek naprijed i treba da ide. Međutim, rukija je tu, elastičnost rukije je tu minimalna. Mizerna u odnosu na medicinu. I nije dozvoljeno, znači, tu praviti komparaciju i kazati ovo je liječenje, kako može... Ne, rukija se zna šta je. I zato kroz generacije rukija nije napredovala. Nego je ostalo kako jeste. Kur'an, sunnet, dove i imaju određena pitanja koji islamski učenjaci tako razilaze, da li ih treba čin, da li ih ne treba, učenje na vodu, ne učenje na vodu i tako dalje i slično tome. Međutim, ispisivanje ajeta unutar posude, pa da se to sapere, pa nakon toga da osoba popije i slično tome, to su pitanja koji islamski učenjaci razišli. Međutim, ovako sa džinsko-šetanskim svijetom ulaziti u direktan nekakav kontakt i činiti sve što čini se, to je problematično. Iz toga ne bi savjetovao, znači, nikome da liječi na ovaj način, jer je kranje sporan, a ne bismo pogriješili da kažemo da je zabranjen. I kao što ne bi savjetovao nikome da odlazi kod učača koji na takav način liječe, jer je to liječenje Kur'anom, kažemo, dala se ruki jedna nova dimenzija koja nije bila poznata u din islamu i za kojom nisu, koju nisu ili prihvatili najveći autoriteti današnjice, moleći stvoritelja Tebarakala da nas uputi na pravi put, da nas učvrsti na istini, da nas sačuva iskušenja koja ne bismo mogli podnijeti na njegovom putu i da nam od naših dijela najboljim učini zadnja od njih. Wallahu ta'ala alem, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.